Jeg er 27 år gammel og godt gift og bor i Esbjerg med min kone og min søn Theo på et år. Og der har vi boet lidt over et års tid, da vi flyttede dertil fra København i forbindelse med, at jeg blev ansat som præst i Vesterhavskirken. Vi skal i dag være sammen om nogle vers fra Johannesevangeliet kapitel 6, vers 35-40. Dem vil vi læse om lidt. Men dem skal vi være sammen om under overskriften Nøden efter Jesus. Så I får lov til at rejse jer igen, og så læser vi det sammen. Og nu synes jeg ikke, at den her... Var det dig eller mig, der skiftede? Det var mig. Perfekt. Vi læser sammen. Der står, Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men som jeg har sagt til jer, I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad faderen giver mig, skal komme til mig. Og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. For jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Og hans vilje er, at jeg ikke skal miste noget af alt det, han har givet mig, men oprejse det på den yderste dag. For min faders vilje er, at enhver, som ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Det er Guds ord, og det er sandt. Amen. Værsgo og sæt jer igen. Se, som start på prædiken kunne jeg godt tænke mig at stille jer et spørgsmål. Fordi hvor mange af jer kender til det, at man sådan har en rumlende mave, at det sådan kan rumle, når sulten melder sig, og det nogle gange bliver ret højt. Der er nogen, der nikker. Se, jeg er lidt udfordret af, at det sker faktisk ret ofte, at min mave rumler. Og det her kirketidspunkt, det er sådan det værste tidspunkt, fordi det her, det begynder at blive rigtig slemt. Så hvis det kommer, så vær ikke bange, så er det bare min mave. Men når min mave rumler, så har jeg det med at gøre sådan lidt, enten jeg prøver sådan lidt at tysse på den, eller jeg prøver sådan at holde på den i håbet om, at den stopper med sin lyd. Jeg prøver på en eller anden måde at skjule, at der er en sult i mig, som jeg ikke vil have, andre de skal opdage. Prøv at skjule min sult, lyden af min sult. Og når jeg starter her, så er det fordi, at i dag, der taler Jesus til os om sult og om tørst. Og han tager udgangspunkt i noget genkendeligt, noget fysisk. Og med det vil han gerne lære os noget om en virkelighed, en dimension, som er større end sulten i maven. Der er et andet niveau, en åndelig virkelighed, som Bibelen præsenterer os for. En nød, en længsel, et tomrum i menneskers liv, som Jesus gerne vil have frem, sådan så vi ser det, så vi bliver bevidste om det, så vi bliver klar over det. Ikke for, at vi skal skjule sulten, ikke for, at vi skal tysse på den, eller være bange for, om andre hører den. Nej, tværtimod, for vi faktisk skal glæde os over den, og for, at vi skal få den stillet det rigtige sted. Så det er noget af det, som vi skal være sammen om. Men inden vi går videre, så skal vi lige bede sammen igen. Kære gode far, tak, at vi kan samles nu for at være sammen om dit ord, og være i forventning om, at du vil tale til os. Hjælp os til at lytte til, hvad du har at sige til den enkelte, og må du ved din ånd give os noget med hjem. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen. Se, jeg har sådan lige sat tre overskrifter op, og det er sådan, så I også lige kan følge med i, hvad er det egentlig, vi skal omkring. For det første vil jeg gerne sige lidt om den sammenhæng, som vi er i, og lidt om spørgsmålet, er Jesus midlet eller målet i den her tekst. For det andet noget om den rette opfyldelse af nøden, og så til sidst noget om det, jeg har kaldt for troens rullebånd. Så det kommer vi tilbage til. Så lad os starte med at se lidt på sammenhængen, som vi er i. Og nu siger jeg ikke, jeg har så meget held med den her skifter. Peger jeg en forkert retning? Kan jeg ikke bare lige lave sådan en markering, og så skifter du, når det er. Perfekt. Se, sammenhængen. Nu har jeg gjort det, at jeg egentlig bare har valgt, at vi tager et lille udpluk af den her, eller af det her kapitels større tekst omkring, at Jesus taler om livets brød. Fordi når vi tager det her lille udpluk, så er det også for at forstå, at det står i en større samtale, en større undervisning, som Jesus han har gang i. Og lidt senere lærer vi, at det foregår faktisk i den jødiske synagoge i Kapernaum. Og Jesus han starter med at sige det, som vi også kan læse heroppe, at jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Og årsagen til, at Jesus han netop taler om det her med brød, og med sult og med tørst, det skyldes faktisk den begivenhed, som starter i kapitel 6 i Johannes evangeliet, som I kan se, hvis I har jeres bibler foran jer. Her har vi nemlig et mirakel, en begivenhed, det som også bliver kaldt for bespisningsunderet, hvor Jesus via 5 brød og 2 fisk mætter 5.000 mand plus deres familier. Og vi hører om, hvordan at da alle er blevet mættet og har fyldt deres maver, så er der stadig 12 kurve tilbage med mad. Et mirakel, hvor Jesus viser, at han er i stand til at springe både matematikkens, men også logikkens grænser. Og det er ret vildt, at der faktisk er mere mad til overs, efter de har spist, end før, at maden den bliver serveret for dem. Sikke vild Jesus han er. Og det her fantastiske mirakel, som folk de havde været vidne til, det får dem til at få nogle gode idéer. Det får dem til at se nogle store visioner for den her mirakelmand, den her mirakelkonge, som de har mødt. Fordi folket på det her tidspunkt, de ventede sig nemlig en konge, en frontperson, der kunne hjælpe dem i opgøret med den besættelsesmagt, der var i Israel, som kom fra Romerriget. Og her er Jesus den perfekte mirakelkonge for dem. En person, der kunne være nyttig i forhold til deres interesser. En person, der kunne være repræsentant for dem. En person, som kunne vinde dem jordisk frihed og give dem et liv og en hverdag i fred og med fuld forplejning, som de havde erfaret meget kort tidligere. De blev tiltrukket af Jesus, fordi han kunne give dem nogle muligheder igennem hans magt, som de ikke kunne finde andre steder. De var optaget af, at Jesus skulle være midlet til deres mål, og de så faktisk ikke, at Jesus var den lovede Messias, at han var Guds søn. Og det ved Jesus. Det er Jesus klar over. Og han ser også faren i, når vi prøver at udnytte ham, frem for at tage imod det, som han selv siger er sandt. Den her fare for folket dengang var, at deres falske opfattelse af Jesus ville sløre deres sande nød, det de virkelig havde brug for. Og Jesus afslører selv, at han ved det her, når han siger, at efter bespisningsunderet, at han forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge. Og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt alene. Den forkerte opfattelse, som gjorde sig gældende for dem dengang, det tror jeg også kan gøre sig gældende for os en gang imellem. Vi kan leve lidt på samme måde, at vi kan komme til at tænke, at Jesus skal tjene vores interesser. At han skal være en nyttig hjælper i vores liv. At vi gerne vil følge ham, vi gerne vil tro på ham, så længe at vi oplever fremgang i vores liv, så længe at der er godt fyldt på bankkontoen, så længe der er mad i køleskabet, så længe det ikke kræver noget eller begrænser noget. Så længe det måske giver gode relationer og et godt fællesskab at være en del af. Men hvad så den dag, hvor udfordringerne kommer? Ser vi Jesus som Guds søn, der virkelig skal møde os i vores nød igennem alt, i alt, som vi er i? For Jesus han vidste selv, at måden var på, at hans kongerige og magt, den skulle triumfere i verden. Den måde, den skulle blive synlig på, det var ikke ved at tjene folks eller dine personlige interesser, ved at overvinde fjenden i krig eller besættelsesmagten som dengang. Men det skulle, hans magt skulle triumfere, ved at han skulle dø og opstå fra de døde, som en betaling og som en frikendelse for os mennesker, for vores synd og vores ulydighed mod Gud. Jesus han vil lære os, at han ikke primært er kommet for at give os brød, men for selv at være det brød, som mætter hele vores liv. Han kom ikke for at gøre dit liv behageligt, men for at frelse dig fra fortabelsen. For at være målet for dit liv, for at være livsnødvendig for dig. Og det leder så videre til det næste, punkt nummer 2. Den rette opfyldelse af nøden. Fordi i det her første vers, som vi læste, der forudsætter Jesus, at uden ham, så er der en åndelig sult, en åndelig tørst i et menneskes liv. Men med ham, så bliver det stillet. Så bliver det opfyldt. Og vi kender alle sammen fra vores liv, at det er et vilkår, at sult og tørst, den vender tilbage. Jeg havde tænkt, da jeg kørte afsted i morges hjemme fra Esbjerg, at jeg skulle lige tage en banan med, sådan, så jeg kunne tage den, inden jeg skulle prædike, fordi så kunne jeg i hvert fald undgå, at jeg var alt for sulten. Men det glemte jeg. Og nu må jeg ærligt indrømme, at jeg kan godt mærke, at min mave den siger, at det er snart ved at være frokosttid for mig, for jeg plejer at spise frokost kl. 11. Den her sult, den her tørst, den vender tilbage. Og det gælder konkret i vores maver. Men det gælder også med det, vi fylder vores liv med, det du propper i din kalender. Vi er så optaget af at opnå, skabe, eje, opleve og vinde ting i vores liv. Og her er der altid det i mente, at mere vil have mere. Vi bliver ikke færdige med at opnå noget. Vi bliver ikke færdige med at skabe. Vi bliver ikke færdige med at eje. Vi bliver ikke færdige med at opleve. Vi fylder hele tiden vores liv med, at vi vil have mere og mere. Og et bibelsk lys, så er det ikke fordi det er dårlige ting, vi kan fylde vores liv med. Men vi må være klar over, at det er kortvarige glæder, kortvarige besiddelser, en kortvarig lykke og kortvarige fornøjelser. Virkeligheden er, at alt det, vi kan fylde vores liv med, det har en slutdato. Det har en ende. Det vil have et ophør, det vil have en død. Og virkeligheden er, at du kan have en fuld mave, du kan have en rig bankkonto, du kan have nogle vellykkede børn, du kan have et succesfuldt arbejdsliv, måske et misundelsesværdigt hjem, en populær status og et sundt helbred. Men så kan du også have en tom og fortabt fremtid. En nød, der til sidst vil tage livet af dig. Så hvad stiller du nøden i dit liv med? Er det det rigtige? Og se, her vil jeg gerne fortælle en lille historie fra mit eget liv. Fordi for nogenlunde et års tid tilbage, der hjalp jeg et familiemedlem, hvis bil skulle til mekanikeren. Det var sådan, at personen havde været og besøgt os, og så var kørt hjem igen, og så ikke så langt væk fra os, der var bilen gået i stykker. Og det var så nemmere lige at køre bilen ned på det værksted, vi plejer at bruge, end at skulle tage den hele vejen hjem til der, hvor personen boede. Så jeg lovede, at da bilen var færdig, så skulle jeg nok cykle ud og hente den, og så kunne den her person fra min familie komme og hente den lidt senere. Så jeg cyklede til mekanikeren for at hente bilen. Jeg fik lagt mine nøglerne i lommen, da jeg havde hentet bilen. Og så gjorde jeg det, at jeg åbnede bilen. Og så tænkte jeg, at jeg starter lige med at sætte min cykel bag på bilen. Så jeg satte cyklen på, og så satte jeg mig ind i bilen for at tænde den og køre hjem. Jeg stikker nøglen ind i tændingen, eller hvad det hedder. Og da jeg drejede den, så kunne jeg ikke dreje den. Der skete simpelthen ikke noget. Bilen, den ville ikke starte. Den var helt død. Den var helt ubrugelig. Og nu var det bare en Hyundai i20, så det var ikke sådan en særlig bestemt bil, eller noget særlig godt, særlig flot bil. Men det kunne have været den flotteste BMW. Det kunne have været en Berlingo. Det kunne have været hvilken som helst bil, man synes, der ville være attraktiv. Hvis nøglen ikke kunne få bilen til at starte, så bilen ubrugelig. Og efter jeg havde siddet der og prøvet et par gange at dreje den her nøgle og havde irriteret mig godt og grundigt, så må jeg nok også erkende, at der var en del raserianfald inde i den bil. Det var meget godt, jeg var alene. Fordi at nu havde jeg lige afleveret den til mekanikeren. Han skulle fikse noget på den, der var gået i stykker. Og så kommer jeg hen for at starte den, og så virker den ikke. Altså, hvad er det for nogle mekanikere, der ikke engang kan finde ud af at lave en bil, tænkte jeg. Så jeg tænkte, nu måtte jeg gå over, og så måtte jeg konfrontere ham med, at han havde jo ikke fået lavet bilen ordentligt. Så jeg går ud af bilen og går hen mod mekanikeren, hvortil det så slår mig, at jeg har faktisk nøjagtigt den samme bil. Jeg har også en Hyundai i20, og jeg havde glemt at tage bilnøglen ud, da jeg var derhjemme. Så den lå faktisk også i min lomme. Så da jeg kiggede ned i min lomme, så kunne jeg tage to bilnøgler op til en Hyundai i20, totalt identiske. Den ene virkede bare ikke til bilen, men det ville den anden gøre. Så jeg måtte jo, inden jeg kom hen og fik sagt alt for mange ikke så pæne ting til den her mekaniker, kunne jeg så lige gå tilbage, og så fik jeg så sat den anden nøgle i, og så startede den som smurt. Hvorfor vil jeg gerne fortælle jer det? Jo, det vil jeg, fordi at jeg tror, at ofte så kan vi på en eller anden måde også komme til at sætte lidt en forkert nøgle ind i den nød, som er i vores liv. Det kan være så tæt på som muligt. Det kan måske endda være helt identisk i det ydre. Men hvis den ikke passer, så gør den ikke sin effekt. Vi må ikke lave en eller anden konstruktion af, hvordan Jesus han skal være, eller hvordan han ville passe ind i vores liv, eller hvad han skal sige og hvad han skal gøre. Vi må ikke bare lave en lille drejning, men vi må tage hele Guds ord for sandt. Vi må lade det være det, der stiller vores tørst, der stiller vores nød, at her lærer vi om ham, som gik i døden for os. Vi må ikke bruge forfalskninger, vi må ikke bruge kopier, for det er ikke det, der giver det sande liv eller den sande frelse. Vi må lytte til Jesus, når han siger, jeg er livets brød. Det er mig, der kan mætte dig. Og Jesus han fortsætter med at sige lidt senere, at han er kommet ned fra himlen. Jeg er blevet menneske, siger Jesus, ikke for at gøre min egen vilje, men for at gøre hans, altså Guds vilje, som har sendt mig. Og hans vilje er, at jeg ikke skal miste noget af alt det, han har givet mig, men oprejse det på den yderste dag, for at min fars vilje er, at enhver, som ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Jesus kom ikke først og fremmest for at hjælpe os med vores menneskelige behov. Det vil han også gerne hjælpe, men først og fremmest for at redde os, for at give os fred med Gud, for at opfylde vores åndelige behov, for at vi må modtage Guds tilgivelse, som vi også læste om i Jesajas 55 før, at Gud er rig på tilgivelse. Gud er rig på nåde. Det evige liv, som Jesus ønsker, at du skal fordele i, det er ikke bare en uendelig eksistens, men det er selve overgangen fra at gå fra, at det, som er dit dom over dit liv, det er fordømmelse, til at gå til frifindelse på denne her verdens sidste dag, når Jesus kommer igen for at dømme alt og gøre op. Det er at gå fra død til liv. Du kan leve dit liv til fulde her, men hvis det dommen til sidst, det er evig død, så er det ikke noget værd, og det ønsker Gud ikke. Men årsagen og virkeligheden er jo i alle vores liv, alle menneskers liv, at vi er påvirket af det onde, af det syndige. Og det kommer også til udtryk i vores liv. Vi har alle et liv og en fortid med ondskab og manglende tillid til Gud i bagagen. Vi har alle en fortid og et liv med noget, som vi hader, med noget, som vi fortryder. Vi har alle begået fejl, og det vil vi fortsætte med at gøre. Vi er alle sammen brudte og syndere. Vi er alle sammen ødelagte. Og når det så er sagt, så er vi alle sammen højt elsket af Jesus. Han elsker os alligevel, og han kalder på os, for at du ikke skal defineres af dine fejl, hverken dem, der hører fortiden til eller nutiden til, men for at han må definere din fremtid, og det også må påvirke din nutid her og nu. Og det leder os så til det tredje, som jeg gerne vil omkring. Fordi i teksten, der bruger Jesus ordene komme, tro, og se. Komme, tro og se. Og de her tre ord, det er tre forskellige måder at belyse det samme. Nemlig at Jesus han konkret kalder på dig ved navn og siger, jeg vil have en relation til dig. Alle tre udtryk, komme, tro og se, de kan kun eksistere, de kan kun udføres, hvis de er rettet mod noget. De kan ikke stå for sig selv. Du kan kun komme til en, som inviterer dig og som optager kontakten til dig. Du kan kun tro på en, som du har en relation til og som du har tillid til. Og du kan kun se noget, hvis dine øjne er åbnet og der er noget foran dig. Og sådan er relationen til Jesus. Og det, som vi ofte omtaler som at tro på ham. Tro, det er ikke noget, som du skal præstere eller skabe. Tro, det er netop at have tillid til Jesus, men også have tillid til det, som han lærer i Bibelen. Tillid til, at han har gået igennem døden for at give dig livet. Tro, det er at komme til Jesus på baggrund af, at han først rækker hånden ud til dig for at frelse dig. Tro, det er at få sine øjne åndeligt åbnet, så man netop ser, at jeg er så dybt afhængig af Jesus. At der er en tørst i mit liv, som han kun kan stille. Som jeg ikke må skjule eller pakke væk, men som faktisk også må være det, som jeg udstråler til min menighed og til mine medmennesker. At Jesus han gik i døden for at tilgive mig. For at jeg kan have fri adgang til himlen. Og han kalder mig til at tage imod hans tilgivelse for at gøre mig afhængig af ham. Det afgørende er ikke, hvorvidt et menneske tror, men hvad det er, vi tror på. Nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der for nylig har været eller har været ude at rejse. Men grunden til, at jeg også har taget det her med rullebånd med, det er, fordi vi lige skal forestille os, at vi nu bevæger os ind. Vi skal ud på en rejse. Vi skal ud og flyve om lidt. Og så kommer vi til det dilemma, at lige pludselig så på i lufthavnen her, så er der et rullebånd. Og så er der de typer, som tager rullebåndet, stiller sig op meget behageligt og bliver transporteret frem. Og så er der de typer, der tænker, ej, jeg er den aktive type, så jeg går her ved siden af og sådan kigger lidt på alle de der, der bare tager rullebåndet. Troen minder ikke om den, der aktivt går ved siden af selv, men troen er faktisk ligesom et rullebånd. Og derfor vil jeg gerne introducere jer for det, som jeg kalder for troens rullebånd. Fordi troen, den kan sammenlignes med et rullebånd. For troen på Jesus, den er designet til at lede al vores opmærksomhed og vores liv hen til Jesus. Og når rullebåndet, vores tro, gør det, når vi stiller os, når Jesus placerer os på rullebåndet og bare transporterer os mod ham, al vores opmærksomhed, hele vores liv, så er det også, at vi der får lov til at høre det helt fantastiske budskab. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Prøv at tænke på, hvor fantastisk det er, at Gud, som kender hele dit liv, med alt, hvad der er i det, at det, som er ondt, alt det, som der er syndigt, alt det, som der er ødelæggende, han alligevel siger til dig, kom til mig. Den, som kommer til mig, vil jeg ikke vise bort. Kom til mig og bekend din synd og tag imod min tilgivelse. Vi skal nærmest forestille os, at vi står på det her rullebånd, bare helt stille, og bliver transporteret ind i armene på Jesus, der står og siger, min frelse er din frelse. Velkommen hjem, mit barn. For det er Jesu og Guds hjertesag, at han ikke vil miste dig. At han ikke vil lade dig køre i fortabelsens grøft, men at han vil række sin hånd ud for at frelse dig. For at skabe en afhængighed af ham i dit liv. Og nu afhængighed, det er sådan et ord, der ofte er sådan lidt negativt lavet. Det tænker vi, det er ikke så godt. Men når vi taler om det i et bibelsk lys, så er afhængighed det største. Det, som skal kendetegne kirken, er, at den er afhængig af Jesus. At vi kan få nok af ham. Så uanset hvad dit liv har handlet om indtil nu, uanset om du tror på Jesus eller ej, så er budskabet det samme til os alle sammen. Jesus siger, jeg er livets brød. Han kalder på dig. Du har ikke brug for flere penge i dit liv. Du har ikke brug for en større forretning eller firma. Du har ikke brug for flere følgere. Du har ikke brug for mere glæde. Du har ikke brug for at få flere ting gjort. Du har ikke brug for at blive bedre eller blive mere perfekt. Du har ikke brug for at blive elsket af mennesker mere. Du har brug for Jesus. Du har en nød i dit hjerte. Og Jesus ønsker at vise dig det, men også vise, han ikke bare vil være en biperson, men en hovedperson i dit liv. Hans invitation, den ligger åben for os alle sammen, og den må vi tage imod. Afvis ham ikke, men lad ham vække tillid og tro og også bekendelse i dit liv, og så kom med det til ham. Og vid, at han ikke viser dig bort. Det er fantastisk. Halleluja. Lad os bede sammen. Kære gode far, vi forstår ikke, hvor meget vi har brug for dig. Og tak, at du elsker hver en, som er her i dag. Tak, at du elsker børn. Tak, at du elsker voksne. Tak, at du elsker ældre. Og tak, at du ønsker, at vi alle sammen skal være en del af din kirke. At vi skal nå hjem til dig, Jesus. Og Jesus, du ser, at vi så nemt hopper af det rullebånd, du har placeret os på, som skal lede os til dit kors. At vi så nemt selv vil klare ting. At vi så nemt vil kunne vise en stærk tro, eller en flot tro, eller et vellykket liv her. Men hjælp os til ikke at se på os selv. Hjælp os til at give dig æren og vise, at du er altings herre, Jesus. Må det også være en nød i vores liv, at det gode budskab, du har mødt os med, det evangelium, det ikke bare skal være noget, vi holder for os selv, men at det er også noget, vi sender videre, noget vi deler med andre, Jesus. Du må virke det i vores liv. Hjælp du os i de bekymringer, vi hver især har, og hjælp du os til at blive bevaret hos dig. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen.